Dende a Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, pois queremos agradecer a todo o traballo que leva feito pois a Sociedade Micolóxica Lugus, agradecer aquí ao seu representante Julián Alonso todos estes anos que estuveron traballando aí para promocionar e divulgar este recurso forestal, dende logo que ten un importante aspecto económico, culinario, pero tamén ecolóxico e incluso de lecer. Decir tamén que se fixo un grande traballo desde a asociación xa ao longo de todos estes anos, chegaron a ter pois, preto de 250 especies de setas diferentes que se teñen atopado nos entornos próximos a Lugo e que moitísimas delas pois, están nas distintas exposicións que fan cada ano. Por lo tanto, a todas as persoas aficionadas pois, que se pasen polo Rosalía de Castro, pois, onde poden disfrutar desta exposición.